með föður þinn? Fór hann oft með vísur?
Nei, mjög sjaldan.
Annara manna?
Mjög sjaldan. Annars tel ég það svona með bestu stundum besku minnar. Ég var nú ekki meðlif ára þegar hann dó. Það var þegar fólki lagði sig í rökkrinu. Það var síður þá á veturnar að leggja sig í rökkrinu. Menn voru að spara ljósmitið. Og ég gat aldrei, ég mátti ekki sofna þá því þá gat ég ekki sofna á kvöldin. Og þá fór ég alltaf til pappa og hann sagði mér ýmislegt. Svona gamla sögur og sagnir og kannski ljóð. En ekki eftir sig. Eina vísan til dæmis sem ég veit úr ljóðabréfum hans til þessara systi sem hana kendi mamma mér. Ég heiti pappa aldrei fara með hana.
En móður þín, fór hún dálítið með vísur?
Já, það kom fyrir, hún fór með vísur eftir aðra, sko, hún var ekki að taka orð sjálf. Og þá var hún ekki eins hlétarag með það að fara með vísur eftir aðra. Bæði frændur sína og kunningja. Já. Þetta er nú skrítið en svona var það. Hún var frá göngustöðum í Svarfaðar.
Hvað hétu fóruðurinn?
Pappi hét Guðmundur Pétursson en mamma Sólveig Jónsdóttir.